Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan, u Briselu je održana još jedna runda dijaloga na najvišem nivou. Otvorene su dve nove teme, zajednica srpskih opština, kao i imovina i finansijski zahtevi. U današnjoj emisiji o susretima, razgovorima i političkim igrama oko Kosova i Metohije. Koliko je nastavak dijaloga uz posredovanje Evropske unije obojen sastankom u Beloj kući? Da li je Amerika preuzela inicijativu u vođenju dijaloga i šta je time poručila Evropskoj uniji? Gosti u studiju Vladislav Jovanović, nekadašnji šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije, i Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Kao što rekao smo, u Briselu je završena runda dijaloga Beograda i Prištine na visokom političkom nivou. Predsjednik Aleksandar Vučić i premijer privremenih kosovskih institucija Abdullah Hoti u zajedničkoj izjavi potvrdili su posvećenost evropskim integracijama i nastavku razgovora. Predsjednik Vučić preneo je da su danas otvorene dve nove teme. Zajednica srpskih opština, kao i imovina i finansijski zahtevi. Razgovori o zajednici biće nastavljeni 17. septembra na nivou šefova pregovaračkih timova, a potom 28. septembra na visokom nivou. Predsjednik Vučić je najavio da će tema Kosova i Metohije biti pred Skupštinom Srbije kada vlada bude formirana i kad parlament počne da radi u punom kapacitetu, detaljnije u prilogu Nikole Demčića.
Učesnici dijaloga odvojeno su razgovarali sa visokim predstavnikom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Giuseppom Boreljom i specijalnim izaslanikom Unije za dijalog Miroslavom Lajčakom, a zatim je usledio zajednički sastanak treći po redu na visokom političkom nivou od obnavljanja dijaloga. Evropska unija želi da dijalog uspe na najbolji mogući način, poručio je Giuseppe Borelj.
These talks, as you may understand...
Ovi razgovori nisu uvek laki i drago mi je što su im učesnici posvećeni i što poštuju naše zajedničke napore. Potvrdili su i svoj evropski put i da im je to prioritet na najvišem nivou. U skladu sa tim posvećeni su i dijalogu pod pokroviteljstvom Unije. Najavili su da će udvostručiti napore da ispune obaveze na evropskom putu. Prirodno je da se stavovi Beograda i Prištine razlikuju, ali se razgovori nastavljaju kako bi se što brže išlo ka sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa, pronašao zajednički jezik i rešili svi postojeći problemi.
Portparol službe za spoljne poslove Peter Stano rekao je da je sastanak bio prilika i za razgovor o sporazumu iz Vašingtona, iako navodi da su to individualni dokumenti koje su dve strane sklopile sa Vašingtonom i da Brisel to ne može detaljnije da komentariše.
Unapred smo bili obavešteni o ekonomskim delovima sporazuma, ali o ostalim nismo. Odluke koje donose kandidati i potencijalni kandidati za članstvo trebalo bi da budu u skladu sa standardima Evropske unije. Naprimer, naša pozicija po pitanju Izraela i Palestine ne poklapa se u potpunosti sa američkom. Srbija bi, kao kandidat, trebalo postepeno da prilagođava svoju spoljnopolitičku poziciju sa odlukama koje usvaja Unija.
Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da su privedeni kraju razgovori o tri već započete teme i da su otvorene dve nove.
Jedna je zajednica srpskih opština i to bi trebalo 17. da nastave šefovi pregovaračkih timova, a mi ponovo 28. septembra ovdje u Briselu na visokom nivou da se nađemo i još jedna tema, to je tema imovine i finansijskih zahtjeva koje ističemo jedne prema drugima, tako da dolaze najvažnija pitanja na sto, na dnevni red, najteža pitanja, razume se, o mnogim pitanjima potpuno različito, da ne kažem, imamo suprotna mišljenja i stavove, tako da bit će komplikovano, bit će teško, ali šta da radimo, to je to.
U dogovoru o ekonomiji, ističe Vučić, ključno je da se omogući slobodan protok ljudi, kapitala, roba i usluga.
Da više ne može da se pravi šteta bilo koje strani ekonomski, znači nema mogućnosti da bilo koja strana uvodi nekakve takse, tarife, kao što smo to imali slučajeva ranije, to je za nas užasno važno. Važno nam je da imamo zajedničko tržište rada, važno nam je da imamo zajedničko tržište robe, važno nam je da razmišljamo o budućnosti, to je nešto što će doneti napredak celom regionu.
Predsjednik je rekao da će Priština usvojiti zakon o povratku raseljenih i da je to za Srbe jako važno, iako postoji sumnja u praktičnu primjenu takvih normi. Usvojeni su i mehanizmi za rešavanje pitanja nestalih.
Dogovorili smo i mogućnost i obavezu uvida u sve arhive koje postoje, a ja ne moram u ovom trenutku da vam govorim šta su neki kroz svoje zakonske odredbe priznali koje arhive postoje, ali to je dobro da bi se izvršila pravda koji su nestali prema oko 1000 Albanaca i oko 530 Srba je se i dalje vodi kao nestalo, tako da učinimo tu, i kao što vidite ja ne preskačem jedne ili druge, dakle da tu vrstu napora uradimo i zbog roditelja, i zbog dece, i zbog članova porodica.
Vučić očekuje i razgovore sa Evropskom unijom o ekonomskom planu oporavka Zapadnog Balkana.
Ne očekujemo onoliko novca koliko je bilo pričano ranije, ali očekujemo njihovu podršku za važne projekte, na tome smo im zahvalni, to je novac evropskih poreskih obveznika. Svaka vrsta podrške i pomoći dobro će doći Srbiji i mislim da će dodatno podstaći našu ekonomsku agendu i podići naše ekonomske performanse. Čekamo da se to u narednih mjeseci i pa dana obznani, dakle, i da vidimo i na koliko novca i na koliko projekata, finansiranje, koliko broja projekata od ovih ključnih infrastrukturnih puteva, pruga i svega drugog možemo uopšte da računamo.
Predsjednik je u Briselu razgovarao i sa Europskim komesarom za susjedsku politiku i proširenje, Oliverom Varheljijem, kome je zahvalio na, kako se navodi, značajnoj podršci koju Evropska unija pruža napretku Srbije. Vučić i Varhelji razmatrali su napredak Srbije na putu evrointegracije u svetlu godišnjeg izveštaja koji bi Evropska komisija trebalo da objavi početkom oktobra.
U studiju su gosti emisije Vladislav Jovanović, nekadašnji šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Profesor Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije. Dobar dan.
Dobar dan.
Pa evo, pratimo živu diplomatsku aktivnost svih ovih dana, počev od Vašingtonskog sastanka u petak do današnjeg nastavka dijaloga na liderskom nivou. Hajde prvo da vas pitam o temama koje su danas na stolu. Iako je premijer privremenih institucija Hoti i juče govorio da je tema samo međusobno priznanje i konačni sporazum, na stolu su bile teme nestali, interno raseljeni i ekonomija. Otvorene su i dve nove teme za sljedeći sastanak, zajednica srpskih opština, imovina i financijski zahtevi. O čemu govori spisak tema?
Taj spisak je pomalo u srodstvu sa temama koje su bile diskutovane u Vašingtonu. Tamo je Americi pripeo deo da kao buldožer probije pravce ekonomskog povezivanja, odnosno sređivanja, normalizovanja odnosa, po jednom ubrzanom tempu. I razumije se, preostale su neka pitanja koja su dopunjujuća, jer su glavni pravci promijeni, i to je prepušteno Europskoj uniji da ona, pošto ima praksu i rutinu odnosa sa obema stranama, dalje nastavi. Tako da je dobar deo tih preostalih ekonomskih pitanja, koji su konkretni deo današnje, jučerašnje i današnje rasprave, a kao što smo vidjeli, to ima i novih, neekonomskih, humanitarnih, nestala lica. Tu je izgleda ovog puta korišćen praktični jezik, a ne više onaj izgovarajući koji su Albanci ranije koristili. Nadajmo se da će tu biti nekog prodora. Međutim, i jedno i drugo se radi po ubrzanom tempu, jer očigledno da tvorci nezavisnosti takozvanog Kosova osjećaju da i vreme izmiče i da ne ide više u njihovu korist.
A zašto mislite da vreme
zato što
izmiče? Šta je to što stvara pritisak?
Prvo, zato što je u svetskoj javnosti potisnuta u pozadinu ta teorija da je to jedan izuzetan slučaj koji neće da se primenjuje na druge zemlje. Međutim, pokazalo se da i u drugim zemljama postoje aspiracije manjinskih zajednica da izađu iz matične zemlje, ali se to njima ne dozvoljava. U ovom slučaju im se dozvolilo. To jedno, a drugo, previše dugo trajanje nerešenog pitanja u srcu Evrope. Nekakva država je stvorena, ali ona nije ni živa ni mrtva, nije međunarodno prihvaćena, načito ne u Ujedinjenim nacijama. I zato oni žele da ubrzaju proces pregovaranja i u jednom i u drugom delu. Amerika je ubrzala ovaj ekonomski deo, preostaje da se to dalje sprovede. Europska unija ima veće poluge uticaja, jer su obe strane zainteresovane da uđu u Europsku uniju. I doduše to Europska unija malo izlupotrebljava, pa koristi na direktne i ne uvijek nežne pritiske, našto prema nama. Ali to je nešto što Europska unija ima, što Amerika ne ima tu vrstu pritiska. I ona bi trebala da obavi taj politički deo posla oko postizanja pune normalizacije, koja bi obuhvatila na kraju i priznanje ili međusobno priznanje. Razumije se, na tom putu će naići na prepreke, neke će vjerojatno biti nepremostive, s naše strane naročito, ako budu insistirali da je priznanje uslov za naše dalje kretanje i ulazak u Europsku uniju.
Vratit ćemo se i na taj politički deo. Profesore Zečeviću, kako vi sagledavate sad ovaj ekonomski deo paketa, ono o čemu se danas razgovaralo u Briselu, ali i ono što je dogovoreno u Vašingtonu, dakle čitav taj jedan paket koji obuhvata i energetiku i infrastrukturu i mini Schengen?
Znate kako, ja sam razmišljao o tome da će doći do preklapanja između pregovora u Vašingtonu i ovih pregovora u Briselu. Međutim, na kraju krajeva ispostavilo se da su oni manje više bili u ovom slučaju komplementarni. Šta hoću da kažem? U Briselu se razgovaralo o zajednici srpskih opština, o čemu se nije razgovaralo toliko u Vašingtonu. I u realizaciji tog sporazuma iz 2013. U Briselu se razgovaralo o imovini. U Vašingtonu se razgovaralo o imovini, ali više o gazivodima, koliko sam ja video, i ne toliko o ostatku imovine koje Republika Srbija ima na teritoriji Kosova. Mi smo u jednoj vrlo delikatnoj situaciji, zato što smo uložili ogromne sredstva 70-ih, 80-ih godina na Kosovu, što je možda bila greška, ali nismo čak dovoljno razvijeli užu Srbiju, takozvano ono vreme, užu Srbiju, nego smo ulagali sredstva na Kosovo i tamo smo otvorili mnogo fabrika.
I puteva.
I puteva, 900 fabrika, pričaju novosti. A jezero gazivoda je čista situacija sa tog aspekta. Kredit je uzela vlada Srbije, potpuno ga otplatila. A naravno nama ne pripada, nego ga izgleda koriste Albanci, i mi smo tek sada sa Sjedinjenim Američkim Državama na pragu da postignemo neki dogovor o polovičnom korišćenju jezera, hidroelektrane. I sada kad vidite sve to, ipak nije došlo do potpunog preklapanja između pregovora koji su se odigrali u Vašingtonu i u i u Briselu, što je s jedne strane dobro, ne bi bilo dobro da se ponovo razgovara. Što se tiče zajednice srpskih opština, ne znam da li hoćete, Ivana, sada da ovaj otvorimo
da,
tu
da,
temu.
Da li mislite da će se konačno ući eto u realizaciju?
Pa da, to je vrlo interesantno, zato što to ima različitih tumačenja. Ono što sam ja čitao, ta zajednica ima vrlo ozbiljne institucije, ako su dobri ti dokumenti koje sam ja, naravno nisam čitao izvornih dokumente, čitao sam dokumente koji su dostupni na internetu. I ono što je primetno je da ima skupštinu, da ima predsednika, da ima potpredsednika, znači ima nadležnosti u oblasti ekonomije, u oblasti obrazovanja i tako dalje. Ima dosta široke nadležnosti. I u tom smislu
i upravo zato Priština i odbija svoje vreme
da i upravo zato Priština i odbija
to
nije to neka prazna školjka, da tako kažem, koja bi tek trebala da se definiše. Mislim da bi to, ako je to tačno da to ima sve te nadležnosti, to bi mi morali da koristimo i da insistiramo da zajednica srpskih opština zaista ima punu nadležnost u oblasti privrede, da ima punu nadležnost u oblasti obrazovanja, u oblasti transporta i tako dalje. Prema tome, to je na nešto na čemu sam ja i na neki način i ranije insistirao, da uvek podsjećamo, bez obzira što nema realizacije tog dogovora, da nikad mi ne zaboravimo da podsjetimo
da je Priština potpisala.
Da je Priština i mi smo ga potpisali, da je garant Evropska unija i da je Evropska unija dužna da to sprovede ako želi da sačuva svoj kredibilitet.
Kako vi o tome razmišljate, gospodine Jovanoviću?
Do sad su te zajednice srpskih opština bile mrtvorođenče, od početka. Albanci nisu prstom mrdnuli, čak ne pominjenu ni naziv, a da ne govorimo da ništa nisu radili ni na zakonodavnom, ni na stvarnom planu.
Dobro, da li mislite da se sad nešto promenilo?
To je sada nešto novo, nisam siguran da će se mnogo promeniti, jer oni su veoma uplašeni, da ne kažem, ne žele da se nikakvo ostrce samostalnosti Srba u okviru Kosova i Metohije ostvari, jer bi to moglo polako da narasta i da pored ovih ingerencija budu traženi i neka druga, proširenje lokalne samouprave i tako dalje. Ono što su oni postizali za vreme socijalizma u Srbiji, od oblasti su se razvijali sve više i više, dok nisu postali jedan od konstitutivnih elemenata federacije. Oni znaju kako se to radi i ne bi željeli da drugi koriste njihovo iskustvo i da nešto od toga radi. Tako da nisam baš preveliki optimista. Ali ako to bude uslov...
Pitanje, šta se zapravo promenilo od sastanka u Beloj kući? Kako odjeci tog sastanka se čuju sada u Briselu? Da li mislite da će ono što je dogovoreno u Vašingtonu prosto obavezivati ovoga puta Prištinu?
Teže će moći da se izvlače, jer pravi roditelj njihove relativne takozvane nezavisnosti je Amerika, a ne Evropska unija. I s druge strane, oni su kroz ovo dobili nešto od čega i sami imaju koristi. Recimo, vazdušni, železnički transport i tako dalje, to bi bilo financirano iz američkih kredita, kako smo razumeli. A s druge strane, mali Schengen, jako je njima odvrtan od početka, jer se prebojavaju da je jedna forma približavanja Kosova Srbiji, da rešava mnoge probleme i kod njih ekonomske, recimo radna snaga, imaju ogromne viškove, mogla bi da se zapošljava i na drugim mestima, kod nas u Makedoniji, jednom delu Albanije, ne znam kako to ide. Prema tome, oni će morati da progutaju tu pilu, makoliko bila gorka, neće moći uopšte da izvrdavaju. Jer Amerika traži kratkoću i efikasnost. Ona je rekla, izvolite.
Ne, dakle, ipak se promenilo posle.
Promenilo se
posle
mnogo.
Ovoga.
Da,
Amerika... Kako vi, profesore, razmišljate o tome, dakle, veza između Vašingtonskog sastanka i Brisela?
Da, pa...
Šta je sad promenilo?
Ono što smo, možda, što sam ja ispustio da odgovorim na vi ste me pitali, a šta je ovaj Vašingtonski dogovor suština neka, šta bi to... Meni je kod Vašingtonskog dogovora interesantno to ulaganje u infrastrukturu, znači u autoput pre svega i u železnicu. U tom smislu Amerikanci su relativno za sada ispali konkretni, odvojili su određena sredstva, rekli su da će da pomognu to, jer pazite, da bi razvijeli sad preduzeće, vi ipak morate u savremenim uslovima da imate relativno lak i brz pristup tim delovima zemlje. Prema tome, autoput je jedan od preduslova, videli smo i kod nas, kako smo počeli da gradimo autoputeve, tako je nivo investicije počeo da raste u Srbiji. I tu Amerikanci imaju jednu zdravu logiku, meni se čini. Druga stvar koja je interesantna jeste taj dolazak, kako se to kaže, DFC-a,
znači
development
fonda za razvoj.
To je u stvari jedan organ vlade Sjedinjenih Američkih Država, praktično finansijski, federalne vlade, koji je praktično konkurent, to Amerikanci su ga relativno skoro osnovali 2019. godine, koji je zamišljen kao konkurent kineskom ekonomskom uplivu na Balkanu i u drugim delovima sveta. Znači sad će Amerikanci pokušati da pariraju ovim sredstvima i ovom organizacijom, da oni se uključe u infrastrukturne poslove i da krenu da razvijaju određene delove da bi ostvarili svoj politički uticaj. I videli smo da već kroz ovaj sporazum koji smo mi potpisali u Vašingtonu, oni na neki način pokušavaju da podignu nivo svog političkog uticaja, vidite kroz određene odredbe sporazuma gde oni ograničavaju primjenu tehnologije 5G u Srbiji, što radi inače u svim zemljama Evropske unije, onda takođe pokušavaju da afirmišu neke elemente svoje spoljne politike, kao što je to premeštanje ambasada iz Tel Aviva
u Jerusalim.
Stav prema Hezbolahu, tačno, apsolutno stav prema Hezbolahu i neke druge elemente. Prema tome, sa te strane to je vidljivo iz tog sporazuma, ali za nas je to jedan vrlo interesantan sporazum, jer smo mi stalno bili u nekakvom podređenom položaju. Ovog puta meni se čini da mi nismo u nekom specijalnom podređenom položaju u odnosu na Albance, čak mislim da smo možda i za nijansu na neki način, kako da vam kažem, postali partner američkoj administraciji ovde u oblasti razvoja ovog dela Balkana, što za nas može da bude strateški vrlo interesantno,
da,
i važno.
Upravo tu temu hoću da otvorim. Znači, da. Kako je sada promenjena pozicija Srbije? Hoćete vi, gospodine Jovanović, evo, kao što kaže profesor Zečević, neki su već i mediji požurili i išli dotle da kažu da su Srbiji predati ključevi Balkana posle ovog sastanka u petak. Neki drugi opet kritikuju sve što je urađeno. Kako vi vidite poziciju Srbije? Koliko se ona promenila od pre tri dana u ovom sporu?
Taj crno-belo posmatranje nikad nije dobro, znate. To je navijaško posmatranje i tu čovjek jednostavno preseca istinu na pola. To nije dobro. Ali mora se priznati da je sa ovim razgovorima na vrhu i sa ovim sporazumom Srbija izašla iz neke vrste sive zone u odnosu na Ameriku, jer je prihvaćena kao partner čiji interesi počinju da se uvažavaju. Na kraju ovo što smo čuli, ta američka institucija koja će se otvoriti u Beogradu je deo te geopolitičke borbe koju Amerika, borbe sa Kinom i Rusijom, koju Amerika proširuje i na Srbiju, kao i što to radi u mnogim drugim zemljama. I u tom pogledu Albanci počinju da osjećaju da su pomalo na gubitku, jer oni su dragi Americi, ali geopolitička karta Srbije je mnogo jača u očima Amerike nego li sam Kosovo. I zbog toga će i u perspektivi oni ne morati, nego prilagođavati svoju dosadašnju tvrdu politiku prema nama tim novim geopolitičkim potrebama. Albanci tek sada naslućuju, podozrevaju da bi to mogla da bude druga polovina istine. Mi smo u situaciji kao vojno neutralna zemlja da održamo što normalnije, što stabilnije odnose sa svim velikim silama. Samo tako možemo da kažemo da je ta naša orijentacija, taj pravac.
Mada smo i opet u nekakvom epicentru tih geostrateških trvenja.
Još gore bi bilo kad bi smo bili negde na rubu koji bi ceo svet zaboravio. Ovako imamo mogućnosti, izlažemo se određenom riziku, jer svi ti pritisci su izraz interesa velikih sila da ostvare što veći ili bolji uticaj ovde, ali to je istovremeno i sto na kojem ima više karata i mi nismo više prisiljeni da igramo samo na jednu kartu. Možemo da paralelno napređujemo odnose sa svima. i to je jedna povoljnost, ali ona traži mnogo veću opreznost, mnogo veće angažovanje i mnogo veće nacionalno i državno jedinstvo.
Šta je Vašington poručio Briselu organizujući ovaj sastanak koji je rezultirao potpisanim sporazumom? Koja je to poruka i kako je ona primljena u Briselu? Da li mislite da ima nezadovoljstva?
Sigurno, mislim, kako da vam kažem, da je, šta je Vašington poručio, da je Vašington ostao Vašington na neki način. U suštini, Amerikanci su bili poznati po tim spektakularnim, kako da vam kažem, diplomatskim pobedama, preokretima. Sećate se recimo onog slučaja, u stvari to gospodin ministar bolje zna od mene, onaj slučaj Camp David, je tako, i Anvera El Sadata koji je promenio stranu i sa sovjetske prešao na američku stranu i zaključio ovaj dogovor o priznanju sa Izraelom i normalizovao odnose sa Izraelom. To je nešto što Amerikanci smatraju da samo Amerikanci mogu da naprave, znači takav spektakularan preokret. I u ovom slučaju, dobro, mi nismo na tom nivou, Egipat je ozbiljna bila i zemlja sa velikim brojem stanovnika, ovde je reč o nečem manjem, ali Amerikanci su želeli da pokažu da oni i dalje imaju, i Dayton na neki način je isto takav uspeh američke diplomatije, oni su hteli da pokažu da oni mogu da rešavaju probleme koje Evropa ne može da reši u suštini i koje Evropa nije u stanju da reši. Evo, na neki način, ne sada, malo i Amerika ovog puta stidljivije, ona kaže i treba da radimo zajedno sa Evropom i Evropa će dobiti svoj deo kolača tog diplomatskog u rešavanju kosovskog problema, ali mislim da su Amerikanci opet pokazali jednu mnogo veću efikasnost u odnosu na Evropsku uniju, koja ne može da sprovede Briselski sporazum u 2013. godine. Znači, to je jedan veliki neuspeh za Evropu.
Richard Grenell kaže da je ovo što se odigralo u Vašingtonu drugačija diplomatija. O kakvoj diplomatiji je reč?
Pa, prvo bih htio da dovršim ovo što profesor kazao. Amerika ostaje stariji, a Zapadna Evropa mlađe partner. U istoj politici koju vode prema nama. Cilj je da se mi, da se naši odnosi sa Rusima i Kinezima relaksiraju, smanja ograniča koje je moguće, a da se uticaj Zapada ovde poveća. Jedno je želiti, drugo uspeti, vidjet ćemo. Ali u strategijskom smislu Amerika i Evropska unija su angažovani na istom zadatku. I ovaj prvi deo posla, probijanje neprohodnih puteva u ekonomskoj oblasti, to je Amerika preuzela na sebe i obavila po kratkom postupku, ali ovaj drugi deo, proizvođenje političkih posljedica toga, znači da pripremanje Srbije da prihvati normalizaciju odnosa sa Prištinom i u političkom smislu, je pripo Evropi. I to je njoj po nekoj podeli rada između njih, koja nije pisana, ali se vidi, to je njoj dato zato što je u povoljnoj poziciji, zato što mi težimo da budemo članice Evropske unije, a oni mogu da podižu cenu ulaska toga. I ovo što su Hoti i Vučić zajedno izjavili danas, to je prvi put da oni zajedno izjašnjavaju se da su zainteresovani za ulazak u Evropsku uniju, to je već nagoveštaj da bi neka vrsta pritisaka na dve strane, da one u daljem radu zajednički nastupaju, kad god je to moguće. Tako da će vjerovatno i kroz to bi se izvršilo neko njihovo približavanje, ne bi se zvalo političko, ali bi u suštini to značilo. Prema tome, Evropska unija ima taj moćni mamac članstvo i prepušteno je njoj da obavi taj teži deo posla, to znači političko rješavanje pitanja Kosova.
Da, kada već pričamo o diplomatiji, još ću vas ovde pitati, u sred svih ovih važnih razgovora, imali smo prilike da vidimo i pravi medijski incident posle objave Marije Zaharove, portparolke Ministarstva spoljnih poslova, usledilo je njeno izvinjenje, zatim razgovori srpskog predsjednika i ministra Lavrova. Kao diplomata sa ogromnim iskustvom, kako ste to doživjeli, kako se to uopšte dogodilo?
Pa ja sam to doživio kao faux pas gospođe Seharov, koja je inače briljantna u mnogim svojim performansima. Neobično je obrazovana politički i profesionalno i hrabra u istupanju. Koriste jako mnogo i na televizijama i na druge načine. Ali ovog puta nešto se desilo kod nje da je iskoračala iz okvira dozvoljenog i počela malo da se poigrava sa jednom temom koja je par excellence vrlo ozbiljna. I ona će vjerovatno da snosi neke posljedice, što će biti šteta za ruski mid, jer ona je kao portparol izvredna sa raznih uglova gledana, ali pokazala je jednu slabost u svom karakteru, to znači da može da se povede za nekom svojom željom da se igra i poigrava. A poigravati se sa šefom države, neke države, pogotovo prijateljske, nije baš pametna stvar.
Gospodine Zečeviću, vi ste spomenuli i te tačke iz sporazuma koje se tiču odnosa sa Izraelom, odnosno najavljeno prebacivanje ambasade Srbije u Jerusalim, što se tiče Srbije, uzajamno priznanje i također ambasada u Jerusalimu što se tiče Kosova. Već smo videli neke reakcije i Izraela, pa palestinskog ambasadora. Po vašem mišljenju, koje su tu prednosti, koji su rizici?
Što se tiče prednosti, što u svakom slučaju mi izlazimo u susret Trumpu i nekoj njegovoj viziji da bi trebalo da se prebacuju postepeno ambasade iz Tel Aviva u Jerusalim. Izrael je jedna država koja naravno ima veći uticaj realno nego što je njena veličina. Međutim, naravno, mi sad sebi otvorimo problem sa druge strane, to je nesumnjivo. Mi imamo zemlje koje nisu priznale Kosovo, muslimanske zemlje, Irak, Sirija, sa kojima...
Iran, Indonezija, Nigerija,
da.
Severna Afrika, cela.
Koje sigurno neće biti zadovoljne sa tim našim stavom. Ali sada, kako da vam kažem, opet, vi ne možete zadovoljiti sve. Morate da uzmete u obzir neke svoje interese, kao što i drugi. To je onda ta priča o Mariji Zaharovoj, jer meni je prvo palo na pamet kada sam čuo za tu vest, što je posle i predsjednik Vučić, mislim, sada ne ispadne da ja mislim isto što i on, ali jednostavno palo mi je na pamet da mi vodimo ipak neku politiku koja nama odgovara u ovom trenutku i ne možemo da vodimo neku politiku koja bi apsolutno odgovarala Rusiji, ako je prijateljska zemlja, ali to svaka zemlja vodi neku svoju spoljnu politiku, pa i mi. Ostalo, mi nismo uspravali da ubedimo Ruse da treba da nas zaštite u trenucima kada su trebali u stvari da nas zaštite zbog njihovih interesa, ne samo zbog naših, pa na kraju ništa se nije tu desilo i dalje postoji Rusija, postoji Srbija, razvijamo odnose na najbolji mogući način koliko god možemo. Prema tome, kako da vam kažem, uvek je ta kalkulacija, mislim da je meni interesantna ta kalkulacija vezana za Ameriku, da mi želimo da se približimo Amerikancima. Zašto? Zato što, iskreno da vam kažem, mislim da Srbija realno gledano više pripada tom zapadnom svetu u svojoj istorijskoj u svom istorijskom biću i konstitutivnosti nego svetu istoka, ali sad to je moje mišljenje, tu ima različitih stava.
Kako vi razmišljate o toj?
Da krenemo od posljednje reči profesora. Tačno je to da smo mi civilizacijski i kulturno više okrenuti zapadu. Na kraju sve te novije tekovine su kod nas stizale preko Beča, Budimpešte, Minhena, Pariza. Ali isto tako je tačno da su svi oruženi napadi na nas posljednjih 100 godina dolazili samo sa zapada. Nijedan sa istoka. Što ne smemo nikada zaboraviti. Što ne znači da treba da budemo rezervisani ili neprijateljski prema zapadu. Obrnuto. Moramo imati najbolje odnose sa zapadom i sa istokom i nikada ne forsirati jednu ili drugu stranu. Ali moramo stalno da imamo na umu da smo posljednjih 100 godina 3 puta bili bombardovani ni bez krivice krivi.
Da li je moguće uvek imati najbolje odnose?
Moguće, sve što se dešava loše vremenom se polako prevazilazi. Ovo je jako dobro što smo sa Amerikom na neki način izašli iz vakuma nerazumevanja i što smo na neki način stabilizovali bilateralne odnose. Sad više nisu samo formalno, sad imaju i mesa. I imaju neko minimalno poverenje počelo da se stvara. To je jako dobro i za jačanje naše uloge kao nezavisne zemlje. Koliko god moramo zadržati i rezerv prema Americi koja još nije ispravila neke svoje pogrešne poteze prema nama i još je naš veliki istorijski dužnik. Ali dobro je i treba nastaviti u tom pravcu. Što se tiče Izraela i ovog drugog. Ja sam pomalo čovjek starije kova, poznajem te odnose od ranije, iz onog vremena kada smo imali vrlo ambivalentne odnose sa Izraelom u vreme titoizma, socijalizma. Za nas je vrlo važno da sa Izraelom imamo najbolje odnose, jer je Izrael i uticajan u Americi i u svetu, a s druge strane približava nas zajednička tragična sudbina u Drugom svjetskom ratu. I na kraju postoji jedna uzajamna empatija. Mi nikada nismo bili antisemiti, što su Nemačka, Francuska, Britanija, ceo svet, Rusija, su bili u svojim istorijskim tokovima. Ali morali smo možda da porazmislimo. Mi smo prva evropska zemlja koja je odlučila da prenese ambasadu u time smo...
A druga ukupno?
Ne, treća. Gvatemala je tamo.
Dobro, da.
Ali time smo pokazali i nesolidarnost sa Evropskom unijom kojom težimo. Koja je čvrsta u stavu da ne treba i da prebacivati ambasade tamo sve dok se stvarno ne reši izraelsko-palestinski spor. Tome, tu smo demonstrirali nešto suprotno od onoga što smo pokazali kada smo se pridružili Evropskoj uniji u osudi stanja u Belorusiji. Ovo je sad suprotno od toga što opet izaziva možda neko pitanje šta je to sa nama. Malo smo nervozni igrači, pa čas vučemo jedno, čas drugo. To je jedno. A drugo, naši odnosi sa arapskim i muslimanskim svetom nisu samo istorijski zbog stare Jugoslavije, nego i zbog Kosova. Jer veći deo ovih zemalja koje su odlučili da povuku priznanje ili da odustanu od daljeg priznavanja su iz tog sveta. I nešto malo od sećanja na onaj period nesvrstanosti gdje smo mi igrali značajnu ulogu pomažući tim zemljama u procesu dekolonizacije, ostalo je u njihovoj svesti. I to je jedan kapital koji smo mi koristili u ovom procesu pridobivanja zemalja. Sad će to biti malo teže. Pogotovo što smo uvučeni od strane Amerikanaca da se bavimo proglašavanjem nekih pokreta terorističkih. To rade međunarodne organizacije i velike sile. Male zemlje to ne rade.
I sad dakle, je pitanje, ima i pluseva i minuseva.
Pa je, da, pitanje je da li će Iran reagovati na to da prizna Kosovo.
Možemo i pitanje Turske.
Tako i tako dalje. A onda, mislim, to je rizik, sračunat rizik. Ja pretpostavljam da je naša vlast imala sve tu vidu i da je ušla u taj strašan rizik. Inače, rizik. Ali sigurno...
Da li biste dodali nešto ovom komentaru?
Pomenuli ste Iran, recimo, kako da te... Pomenuli ste Iran, pomenuli ste Tursku. Mislim, generalno, svi smo mi govorili o Iranu, Turskoj. Što se tiče Turaka, evo, recimo, to je primjer tih interesa, ovaj slučaj sa crkvom Aja Sofija, da, je nešto što jako uzbudilo zapadnu javnost, ali ne na našu, a to je epicentar naše civilizacije, ne zapadne. I to je vrlo interesantno. Ja sam video, kako sam gledao francuske vesti, oni su bili jako uzbuđeni zbog toga, a mi ne. Razumete, to je zašto čovjek mora se zapita, a to je pravoslavno hrišćanstvo počinje odatle, jel tako, mislim, koliko je, ako ja ne grešim. I znači sad je zapad bio više uzbuđen na time. Kako da vam kažem, mislim da treba da imamo više logike u našoj, ne mislim da nemamo, ali da treba da imamo neke, i bez obzira na interese, moramo da imamo i neke ideale u toj spoljnoj politici. Da branimo neke principe, da branimo neke ideale spoljne politike. Spoljna politika nije samo, kao što ja mislim, to je moje mišljenje, mislim da ni unutrašnja politika nije samo obična kalkulacija, dnevna politika. Mora čovjek da ima neki ideal, da veruje u neki model društva. Nekad smo verovali neki drugi model, mislim da sada treba da verujemo u neki model demokratije, ljudskih prava, sloboda, mislim nekog višeg nivoa civilizacijskog. Tako da u tom smislu, što se tiče Belorusije, ja ne gledam sa simpatijama na neke sisteme koji su toliko godina koštali, 30 godina to nije dobro. Pokazalo se i kod nas da nije bilo dobro u stvari ta Titova vladavina koja je trajala predugo. Što se tiče Irana, isto to je jedna ipak, da tako kažem, ekstremnija varijanta muslimanskog sveta. To što se Iran približio Rusiji i što se Erdogan približio Rusiji ne mora da znači automatski da mi moramo od svih svojih ideala i principa da odustanemo iz nekih dnevno političkih interesa. Hezbollah je ipak jedna ozbiljna organizacija. Mislim, ne mogu da vam kažem da li su teroristički, nisam takav ekspert za Hezbollah, ali u svakom slučaju su jedna vrlo ekstremna muslimanska organizacija.
E pa dobro, bit će tu još mnogo stvari koje treba komentarisati u narednom periodu. Ja vam se zahvaljujem što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Vladislav Jovanović, nekadašnji šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije, Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije. O istim temama nastavit ćemo zapravo i posle bloka reklama i jedne muzike.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Dame, I don't know why they call you a dame. When you look in the mirror, is it fate? He didn't make a difference your way.
10 minuta do 18 časova, prvi program Radio Beograda, emisija U središtu pažnje. Aktualna zbivanja u Briselu, nastavak dijaloga i diplomatske igre oko Kosova i Metohije tema su i u nastavku današnje emisije. Na telefonskoj vezi je Zoran Milivojević, diplomata. Gospodine Milivojeviću, dobar dan.
Dobar dan i vama.
Ako bismo hteli da napravimo rezime ovih nekoliko dana od Vašingtona do Brisela, kako bi to izgledalo?
Pa u svakom slučaju učestvujemo u jednom dosta dinamičnom razvoju u nastavku pregovora oko normalizacije odnosa Beograd-Priština. Ono što je dalo pečat ovim danima, to je ponovno uključenje Vašingtona posle onog neuspelog sastanka krajem juna meseca i vraćanje Amerike, ja bih rekao, na scenu. Amerika potvrđuje da se bez nje ne može i nastupa za nas veoma važne tri stvari koje ne mogu ostaviti bez utiska i na nastavak pregovora pod okriljem Evropske unije u Briselu. Te tri stvari su sledeće. Prvo, u Vašingtonu nije razgovarano o međusobnom priznanju, odnosno o statusnim pitanjima, što je izuzetno važno za pregovaračku poziciju Srbije u narednom periodu. Drugo, Amerikanci su se direktno angažovali oko ekonomske sfere odnosa i normalizacije. To je nešto što se poklapa i sa našom strategijom kako mi razumemo normalizaciju, dakle razgovor o životnim pitanjima, o slobodnom protoku roba, usluga, kapitala. Nešto što stvara povoljan politički ambijent i što čini suštinu normalizacije. I treća stvar koja je takođe važna, to su bilateralni odnosi naši sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje su veoma važni i taj uzlet u našim odnosima svakako je od posebnog značaja za dijalog i za, ako hoćete, rešavanje kosovskog pitanja iz prostog razloga što je Amerika nezaobilazna u tom procesu.
A kako u tom svetlu komentarišete današnji sastanak na liderskom nivou u Briselu?
Kada je reč o Evropskoj uniji, njenom posredovanju i nastavku procesa pod okriljem Evropske unije, svakako da se ta stvar kreće u jednom pozitivnom smeru, bar prema onome što smo mogli da čujemo od predsjednika Vučića posle današnjih razgovora. Dakle, ta prva runda je razgovor o nestalima, o povratku raseljenih i o nekim ekonomskim pitanjima se ipak povoljno razvija. Vidimo da je ovoga puta Prištinska strana ozbiljnija, odnosno Evropska unija ubedljivija u nastupu. Vidimo najavu zakona o povratku raseljenih, što je dosta važno, dakle institucionalizuje se jedno pitanje koje je izuzetno značajno. Nastavak je opet po onome što je ranije dogovoreno, dakle otvaraju se dve, ja bih rekao, veoma značajne teme, zajednice srpskih opština koja je sad već na dnevnom redu i za naredne sastanke i pitanje imovine. Pitanje imovine je posebno važno jer imovinsko-pravna pitanja su od značaja i na neki način ulaze i u statusna pitanja i ja tu prepoznajem ovo što predsjednik kaže da ćemo na stolu imati krajnje osjetljive stvari u narednom periodu. Jer kosovska strana pokušava sa nekim političkim manevrima da pitanje imovine postavi na jednu drugu osnovu, govori o agresiji Srbije, o ratnoj šteti i tako dalje. Mislim, to su teme koje apsolutno ne dolaze u obzir. Imovinu treba posmatrati po standardima i normama što važi za imovinu, ona je neprikosnovena i tu će biti ozbiljnih tema i ozbiljnih pitanja, imajući u vidu stepen uzurpacije, stepen ugrožavanja prava i pre svega pitanje Srba i položaja Srba na Kosovo i Metohiji vezano za imovinu.
A kada je u pitanju zajednica srpskih opština, što je najavljeno kao tema koja će biti otvorena već ovog meseca?
Pa vidite, to je pitanje svih pitanja, što bi se reklo, od zaostalih poslova i obaveza. Na tom pitanju je test pre svega Evropske unije, imajući u vidu da 6 godina iza nas oni nisu uspeli da ono iza čega su stali sprovedu u delo. To je jedno od pitanja od koga zavisi, ja bih rekao, i raspad kosovskog čvora. Dakle, ne radi se samo o Briselskom sporazumu, nego se radi o pravima Srba i o statusnim pitanjima Srba u okviru Kosova i Metohije. Prema tome mislim da će ta tema biti izuzetno važna i sad je test na Evropskoj uniji koliko je u stanju da to pitanje izgura i da se to pitanje postavi na pravi način. od Srbije ništa ne zavisi. Srbija je prosto ovde u jednoj poziciji da čeka, da gleda u kojoj meri će prištinska strana da ispoštuje neke svoje obaveze, onako po slovu briselskog sporazuma, oni prvi šest tačaka koje su vrlo jasne i vrlo nedvosmislene.
Da, ali koje godinama nisu pomerili sa mrtve tačke.
Ja prosto mislim da o tome više nema šta da se pregovara. Jednostavno treba to da se primeni do kraja onako kako je to zacrtano i to je za Evropsku uniju zadatak broj jedan da se to isposluje i onda bi na osnovu toga mogli da se nastavi proces normalizacije o drugim temama.
Da, međutim sudeći po komentarima u Prištini posle sastanka u petak u Beloj kući čuli smo dosta razočarenja iz Prištine. Da li očekujete političke turbulencije?
Pa vidite, tamo inače nestabilno stanje. Prema tome, glavno pitanje za koje su oni vezali svoju političku sudbinu i sve svoje političke platforme, to je pitanje priznanja. Mi smo videli u Vašingtonu da je američka administracija to pitanje stavila po strani. Ono što je politički najznačajnije, to je činjenica da je predsjednik Trump u svom pismu 2018. Govorio o dolasku u Belu kuću radi obostranog priznanja. Međutim, ovoga puta je to američka administracija stavila po strani na zahtev Srbije. I mislim da je s pravom prištinska strana nezadovoljna. Ali to pokazuje da se pitanje priznanja ne može postaviti ni u Briselu, da to ne može biti tema i da pozicija Srbije je vrlo jasna, da statusna pitanja ne mogu biti u prvom planu i ne možemo ići po onom modelu koje je ranije zaživeo, status pre standarda, a trebalo je da bude obrnuto. Sada se vraćamo na principe, dakle standardi, a o statusu o tom potom.
Hvala vam najlepše na ovom komentaru. Za emisiju U središtu pažnje govorio Zoran Milivojević, diplomata. Dva minuta do 18 časova, evo nas na kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje. Ton majstor bio je Darko Milosavljević, izbor muzike Kaća Epštajn, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.